რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინის არმიის დანაკარგებმა სეპარატისტებთან საბრძოლო ოპერაციებში 325 ჯარისკაცი შეადგინა. რუსეთმა უკრაინიდან ყველა სახის რძის პროდუქტის იმპორტი აკრძალა. ამერიკელი მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ პუტინი საშიშ ნაციონალისტურ ვნებებს აღვივებს რეგიონში. საქართველოს პარლამენტში მთავრობის განახლებული შემადგენლობის შეხვედრა გაიმართა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან საბრძოლო შეტაკებებში დღემდე უკრაინის არმიამ 325 ჯარისკაცი დაკარგა. 15 აპრილიდან დაწყებულ საბრძოლო ოპერაციებში კი 1322 ჯარისკაცი და ოფიცერი დაიჭრა და გამოვიდა მწყობრიდან. ბოლო დღე-ღამეში უკრაინის არმიამ 13 ჯარისკაცი დაკარგა. რუსეთმა აკრძალა უკრაინიდან ყველა სახის რძის პროდუქტის იმპორტი, რომელიც შემოწმების დროს დაბალი ხარისხის აღმოჩნდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება გაგრძელება იმ დაპირისპირებისა, რასაც უკრაინის ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას მოჰყვა. უკრაინის პროდუქციაზე აკრძალვა ძალაში 28 ივლისს შევა. მანამდე რუსეთმა მოლდოვეთიდან აკრძალა ხორცისა და ხილის იმპორტი. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსნის თქმით, რუსეთის ჩარევა უკრაინაში აღვივებს ნაციონალისტურ განწყობებსაც. შესაძლოა მთელ რეგიონში გავრცელდეს და გამოუსწორებელი შედეგები გამოიღოს. ერთადერთი რისი შიშიც მაქვს: პუტინს მართლა შეუძლია დაანთოს ის ხანძარი, რომლის კონტროლსაც იგი შემდეგ ვეღარ შეძლებსო, განაცხადა შეერთებული შტატების შტაბის უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა მარტინ დემსმა კოლორადოში ასპენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლის დროს. ფიფამ უარყო მოწოდება, რომ რუსეთის ნაცვლად 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში სხვაგან გაიმართოს. რუსეთის სავარაუდო მონაწილეობა მალაიზიის კუთვნილის 60 თვითმფრინავის ჩამოგდებაში გამოიწვია საერთაშორისო დისკუსია ასეთი ბოიკოტის თაობაზე. მათ შორის რამდენიმე გერმანელი პოლიტიკოსიც გამოვიდა მოწოდებით, რომ შეიცვალოს სპორტული ღონისძიების მასპინძელი ქვეყანა და რუსეთი გერმანიით ჩანაცვლდეს. ისტორიაც ხატყობს, რომ სპორტული ღონისძიების ბოიკოტირება, კონფრონტაცია თუ იზოლაციის პოლიტიკის გამოყენება არ წარმოადგენს პრობლემის მოგვარების საუკეთესო გზას, აღნიშნულია ფიფას მიერ 25 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში. პალესტინელმა ლიდერებმა რისხვის დღე გამოაცხადეს 25 ივლისს, როდესაც ისრაელის თავდასხმის საწინააღმდეგოდ მასობრივი საპროტესტო აქციები გაიმართა. ეს ნაბიჯი მოჰყვა ინციდენტს, რომლის დროსაც 15 კაცი დაიღუპა ხუთშაბათს ღაზის სექტორში გაეროს თავშესაფრის სავარაუდოდ ისრაელის არმიის მხრიდან საარტილერიო იერიშის შედეგად. 8 ივლისიდან მოყოლებული კი ისრაელ-პალესტინის ბოლო შეიარაღებულ დაპირისპირებაში 800 პალესტინელი და 35 ისრაელი დაიღუპა. საქართველოს პარლამენტში გაიმართა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის შეხვედრა საპარლამენტო ოპოზიციასთან და შემდეგ კი საპარლამენტო უმრავლესობასთან. ცხარე კამათისა და ურთიერთ ბრალდებების ფონზე მიდიოდა 2-საათიანი შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობასთან, რომლის შეკითხვებსაც პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები პასუხობდნენ.
ნამდვილად იყავით კონტროლის პალატის თავმჯდომარე? უპასუხეთ ბატონო და ხადურს, როდის შეგიმოწმებიათ ესა თუ ეს უწყება და ვინ მიგიციათ პასუხებაში?
ბატონო ირაკლი, ამაზე შეგიძლიათ თქვენ თუ მოიპოვოთ ინფორმაცია და თქვენთან გადაამოწოთ, მაგრამ მე შემხოდე კითხვა მექნება. თქვენ მართლა გონიათ, რომ პრემიერ-მინისტრი ხართ?
ასეთი შეკითხვა პასუხი გაიმართა საქართველოს პარლამენტში უმცირესობისა და სამთავრობო ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის. მოელიან, რომ სამთავრობო ჯგუფის განახლებულ შემადგენლობას პარლამენტი კენჭს უყრის ხვალ. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კი ოპტიმისტურად არის განწყობილი და ფიქრობს, რომ მომავალ წელს საბიუჯეტოს და ქვეყანას შესაძლებლობას მისცეს კიდევ უფრო განავითაროს თავდაცვითი შესაძლებლობები.
და მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს და მოთხოვნა გვაქვს საბიუჯეტო ზრდასთან დაკავშირებით, რომლის დიდი ნაწილი მიმართული იქნება წვრთნებზე და ასევე საგანგებო, ასე ვთქვათ, ზომები გვაქვს დაგეგმილი თავდაცვითი შეერაღების კიდევ უფრო სრულყოფაზე.
განცხადა ირაკლი ალასანიამ. ახალი ამბების გამოშვება კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Tonight. always look the other way when I'm trying to see your soul. I want a love that grows in every way, but my heart can't find resolve. I just want peace of mind with a love I can depend, with a lover and a friend. I need to find someone with the purest heart and mind. It's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places. Oh God from above, could you help me see through all these faces? That feeling deep inside when my heart begins to burst. I wanna find a love that's not a lie, so I know that I'm not cursed. I just want peace of mind. It's the hardest thing to find. I'm looking for love, but I'm searching in all the wrong places. Oh God from above, could you help me see through all these faces? I'm fighting back again. I need love that can stare at me blindly. Show me that your love is honesty, and I'll show you that your love defines me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good star for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world of peace. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something somewhere.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
talking is both too slow. Till the break of day.
Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Novruz qabağı Azərbaycandan İrana alış-verişə gedənlərin sayı çoxaldı.
Kartof, soğan və başqa bayram qabağı, meyvə, tərəvəz, ləbləbi və başqa şeylər bizdə daha çox bahadır.
Masallı Ziyallar Birliyinin üzvləri yenidən aclıq aksiyası keçirmək istəyirlər.
Əgər bu təqibət son qoyulmasa, şəhətlərimizə düzgün baxılıb araşdırılmasa, məcbur ki, yenə də aclıq aksiyasının başqa konstitusiyanın bizə verdiyi digər hüquqlarla istifadə edərək etirazımızı bildirəyik.
Naxçıvanlı fermerlər onlara verilməli olan subsidiyaların bir hissəsinin mənimsənildiyini deyirlər.
Taxıl əkənlərdən hamısına ildə deyirəm, yığışın bir 5 adam gedək ora bura şikayət eləyək, qardaş, pulumuzu alıq. Elə o deyir, uşağım işdən çıxardacaqlar, bu deyir, dalxanaya qatacaqlar, o deyir, mənə atacaqlar.
Bu muxtar respublikada təqaüd almaq istəyən əllər də rüşvətdən dad deyirlər.
100 dollar, 200 dollar ki, pul istəyirlər.
Xaçmazın qələbə küçəsindəki yataqxanaların sakinləri baxımsız qalıblar.
Odun daşımaqdan daha bezmişəm. Anam da xəstədir evdə. İnanırsan, bezmişəm daha su daşımaqda, vedrə atmaqda, bezmişəm daha parka gidmaqda.
Və ən nəhayət, ötən il Tovuz rayonunun Qovlar qəsəbəsi ərazisində zəncirvari avtomobil qəzasında həlak olanların doğmaları təhqiqatın dayandırılmasından şikayətlənirlər.
Gələndə deyir, kimdən şikayət edəcəksin, hamısı yanıq. Hamısı yanıq dövlətdir. Dövlətin yoludur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bu həftə od çərşənbəsini yola saldıq. Qarşıdan külək çərşənbəsi gəlir. Artıq Novruz bayramına sayılı günlər qalıb. Bu günlər Azərbaycandan İrana gedənlərin sayı da artıb. Səbəb çox sadədir. Neft və milyonlar səltənətinin sadə cəmaatı İranda nisbətən ucuzluq olduğundan bayram bazarlığı üçün bu ölkəyə üst tuturlar. Azərbaycan-İran sərhəddindən Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Gündə günə astara keçid məndəqəsində İrana gedənlərin sayı artır. Səhər saatlarında keçinin qarşısında növbəyə duranların sayı minə çatır. İrana keçmək istəyənləri birinci qapıdan tez tələsik içəriyə buraxırlar ki, sayı bilinməsin. Gömrün qapıları və hasarı hündür olduğundan içəridə nələr baş verdiyini görmək xeyli çətindir. İrana getmək istəyənlər arasında həmşəki kimi qadınlar çoxluq təşkil edir. İrana müalicə gedənlər də az deyil. İrana gedənlərin əksəriyyəti isə bazarlığa gedir. Öyrəndi ki, İrana piyada gedənlərin hər birinə 5 kiloqramlı yük aparmağa icazə verilir. Bu yüklər əsasən İran biznesmənlərinindir. Çindən gətirilmiş ucuz sənaye mallarıdır. Yükə görə 12-14 manat ödənilir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına İrana həftədə bir dəfə getməyə icazə verilir. Vətəndaşlar İrana keçmək üçün dəmir barmaqlıqlar arasında gözləməli olurlar. Deyilənə görə bu barmaqlıqlar arasında ötən illərdə 3 nəfər vəfat edib. Sonra isə onları içəri qapalı yerə buraxırlar. İçəridə örtülü yer düzəldilib və oturacaqlar qoyulub. Gömrünün çıxışında isə taksi sürücüləri müştərilərini gözləyirlər. İrandan qaydanlara maşın təklif olunur. Taksi sürücüləri burdan Bakıya adam başına 15 manat alırlar. Digər rayonlara isə müxtəlif qiymətlər var. Burada hambol deyilən insanlar da gözləyir. Dəmirdən düzəldilmiş 4 təkərli arabalar da istənilən qədərdir. Hamba səsləmək kifayətdir ki, bir neçə nəfər birdən üstünə düşəcək. Ən qəribəsi olur ki, heç kim kameraya düşmək istəmir. Danışmağa da həvəsli deyirlər. Deyirlər ki, baş ağrı istəmirik. Burada sədaqə yığanlara da rast gəlmək mümkündür. Taksilər yolları tutub. Gömrəyə gedən yolun sağ və solunda satış mağazaları uzanır. Mağaza satıcıları İrandan gətirilən malı burada bir qədər ucuz qiymətə alıb baha satırlar. Mağazalarda əsasən İrandan gətirilən ərzaq məhsulları satılır. Novruz bayramı ərəfəsində buraya Azərbaycanın hər yerindən gəlirlər. Bu mağazalar ayda bir neçə dəfə dolub boşalır. Sahibkarlar deyir ki, İranla alver xeyli yaxşılaşıb. İran gömrüyü bir neçə zəruri ərzaq məhsulundan savayı istənilən məhsula icazə verir. Astara şəhər sakini Elçin İbrahimli də təsdiq edir ki, İrana gedənlərin sayı artıb.
Bunun da əsas səbəbi bizdə yəni ki, qiymətlərin baha olmasıdır. Məsələn, kartof, soğan və başqa bayram qabağı, meyvə, tərəvəz, ləbləbi və başqa şeylər bizdə daha çox bahadır. Bizim millət də, bizim burada cəmiyyət də çox kasıb olduğu üçün hamısı İrana tutur. İndi hal-hazırda İranın sərhədində 1200 nəfərdən çox adam yığışıb ki, o sayıya keçsin. Əsasən bu qiymətlərlə əlaqədardır ki, millət üz tutub İrana.
Adının çəkilməsini istəməyən Azərbaycan vətəndaşı deyir ki, İrana müalicəyə getmişdi.
Mən İrandan qayıtmışam, həkimə getmişdim, müalicə üçün. Orada həkimlər bizim həkimləri də keçib. Çox pul götürürlər. Bir dəfə baxmaqdan ötəri 140 min tümən məndən aldılar. İrana gedənlər bizim vətəndaşlar ya müalicəyə gedirlər, ya da ki, kiçik ticarətlə məşğul olanlar gedirlər.
Digər bir sakin Azərbaycanda qiymətlərin baha olmasından gileylənir. Onun sözlərinə görə qiymətlər İranda nisbətən ucuz olduğu üçün buradakiler ora bazarlığa gedirlər.
Uzun uzun ona göre gidiyor ki oraya bir şey Allah'a bir tefsir çıkan gelaydı. Buraya bizim işimiz. Buraya her şey baha değil. 50% düşüyor kalmak.
Kırda biznesle meşgul olan Hasan Haşimli ise deyir ki son zamanlar gömrüdə olan qadavalar aradan götürülüb. İrana gedənlərin sayının artmasının da bir səbəbi budur.
Azərbaycan əsasında yaşayan əhalinin, Lənkərandan gələn, Lerikin və digər cənub bölgəsindən əhalinin İrana axışı sürətlənir. Buna da səbəb dönənə qədər İran-İslam Birliği, istər İran-İslam Respublikasının gömrük xidməti, istər Astarayın gömrük xidmətləri müxtəlif ərzaq məhsullarının Azərbaycana buraxılmasını qadağan edirlər. Amma son zamanlar, hardasa bir həftə, 10 günə yaxın müddətdir ki, deməli, banan, apelsin, müxtəlif sitrus məhsulları, toyuq, hurma, kişmiş və s. qabaqda bildiyimiz kimi bayram gəlir və yerli əhali də öz bayramını, öz süfrəsini bəzəmədən ötürü bu cür məhsullara ehtiyacı var. Ona görə son zamanlar əhalinin sərhəd bölgəsində İrana gedişatındakı artım təbiidir.
İran 1 fevral 2010-cu il tarixdən Azərbaycanla bir tərəfli qayda viza rejimini ləğv edib. İranlılar Azərbaycan gəlmək üçün 60 ABŞ dolları ödəməli olurlar. Viza rejiminin ləğvinə qədər sərhədyanı ərazilərdə yaşayanlar sadələşdirilmiş qaydadan istifadə edirdilər. Verilən məlumata görə il ərzində İrana 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı keçir.
Masallı Ziyallar Birliyinin üzvləri isə aclıq aksiyası keçirməyə hazırlaşırlar. Onlar bununla rayondakı vəziyyətə yenidən diqqət çəkmək istəyirlər. Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajını dinləyək.
Masallı Ziyalları İctimai Birliyinin üzvləri təqib olunduqlarını deyirlər. Demələrinə görə onların toplaşdıqları çayxanaları bağlayırlar. Təşkilatın sədri Məmmədova Eynalov bildirir ki, günahları rayonda neqativ hallar barəsində məsələləri qaldırmalarıdır.
Bu tədbirlər ümumiyyətlə keçmiş Zabaşçı və Zəfər Ağa evin dövründən başlayıb. Yazıda saat bir çox görüşlərdə Prezident İlham Əliyevin çağırışı vardı əhaliyə ki, bölgələrdəki neqativ hallar, ona qanunsuz xəbəri və bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirilir. Masallı ziyanları da, biz Masallı Ziyanları İctimai Birliyi də bu məsələlərlə bağlı rayonumuzda baş verən, icra başçıları tərəfindən, digər məmurlar tərəfindən törədilən qanunsuz cinayət əməlləri bazarında ölkə rəhbərlərində və respublikanın digər dövlət qurumlarında mütəmadi olaraq press konfransiyaları vasitəsilə, prezident administrasiya kütləvi getməklə və müraciətlərimiz vasitəsilə məlumatlar vermişik.
Onun sözlərinə görə hər dəfə belə məlumatlardan sonra təzyiqlərlə üzləşirlər. Onun fikrincə rayonda haqqı deyən adamlar da təqiblərə məruz qalırlar və susdurulurlar.
Müxtəlif yollarla bizə təqib, şantaj, həbs eləmə cəhdləri olub. Məni və digər kanalları dəfələrlə polis şöbəsinə, prokuratoriya, cürbəcür adlarla verib ki, bizim haqqımızda cinayət işi qaldırılsın. Ondan sonra bir dəfə özü və bizim üç səfərimizi xüsusi tam qaydasında rayon məhkəməsində, məhkəmədə iddia qaldırdı ki, biraz bizi xüsusi tam qaydasında bunu şərəf ləyəvətini təhqir elədiyimizə görə bizim haqqımızda tam qaydasında qərar qəbul edəsinlər. Mən bilmirəm ki, biz qanunsuz əməlləri barədə məlumat vermişik. Bunlar onların şərəf ləyaqətidirmi? Və bu məsələlərə görə tam qaydasında itham verərlər. Sonradan onu geri götürdü.
Sədrin sözlərinə görə bir qrup adamı öyrədib, İctimai Birliyin üzvlərini məhkəməyə cəlb edirlər. O deyir ki, yerli məhkəmə buna haqq qazandırsa da, apellyasiya məhkəməsi iddianı rədd edib. Məmmədova Eynilayevin sözlərinə görə icra hikməti başçısı bir neçə dəfə onları qəbul edib. Lakin onların görüşlərdə qaldırdıqları məsələlər həll olunmamış qaldı. Buna görə də görüşləri mənasız hesab edirlər.
Bizim axırıncı müraciətimiz var prezidentə bundan bağlı. Əgər bu tədbirlərə son qoyulmasa, bu təqiblərə son qoyulmasa, şərtlərimizə düzgün baxılıb araşdırılmasa, biz məcbur ki, yenə də aclıq aksiyasından başqa konstitusiyanın bizə verdiyi digər hüquqlardan istifadə edərək etirazımızı bildirək.
İctimai Birliyinin digər üzvü Ərəb kənd orta məktəbi müəllimi Rabil İbadullayev də rayonda dözülməz vəziyyətin olduğunu deyir. Onun fikrincə Masallı rayonda həll olunmayan çoxlu problemlər var. Mütəmadi olaraq İctimai Birlik bu problemləri qaldırır. Lakin icra orqanları bunun əvəzində onları təqib etməklə məşğuldurlar.
Hansı çayxanaya gedirik, harada toplanırıq? Həmin çayxanada əvvəl bizə təzyiq göstərirlər, sonra görürlər, mümkün deyil, həmin çayxananı bağlayırlar.
Onun sözlərinə görə əvvəki icra hakimiyyəti başçısının Masallıda qeyri-qanuni yolla ələ keçirdiyi 51 obyekti var idi. O, bu barədə prezident aparatına da məlumat verdiklərini deyir. Müsavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatına sədr Xaysa Səfəroğlu da ziyarlara qarşı təzirlərin şahidi olduğunu deyir.
Masallı ziyarlı ictimai birliyinə qarşı qalan rəhbərliyi tərəfindən müəyyən təzirlər olub. Hətta bu müxalifət partiyaları olaraq biz bəyanat vermişik zamanında. Masallı ziyarlı ictimai birliyi siyasi cəhətdən mübarizənin içində deyirlər. Amma sosial-iqtisadi baxımdan onların haqlı tərəfləri var. Rayon sədrləri haqlı tərəfləri var. Rayondakı özbaşınalıqlarla bağlı, sonra kadr siyasəti ilə bağlı rayondakı, sonra rayon daxili yolların təmiri ilə bağlı. Yəni bu tip sosial-iqtisadi baxımdan narahatlıqları var və haqlıdırlar.
Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Nəsir Muxtarlı isə bütün bu deyilənləri böhtan hesab edir. Bu birlik ziyalıları təmsil etmir və böhtan atmaqla məşğul olur. Onun deməsinə görə rayonda heç kim təqib olunmur və belə bir fakt da yoxdur.
İzə başı çatır məhkəməyə dedim ya, yorulu deyir, özü yəndir. Mən onu keçənləri, orada kimlərin adından 10 birinci olunmuyor.
Masallı ziyalıları İctimai Birliyin üzvləri əvvəlki vaxtlarda bir neçə dəfə azlıq aksiyası keçidiblər. Bakıya gələrək bununla bağlı mətbuat konferansı keçidib. Qrup şəklində prezident aparatında da olublar. Birliyin sədri Məmmədəli Eynullayev hesab edir ki, qaldırdıqları məsələlərin heç birisi həyata keçirilməyib. Buna görə də yaxın günlərdə aclıq aksiyası keçmək barədə düşünürlər.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Maksimallı fermerlər onlara verilməli olan subsidiyaların bir hissəsinin mənimsənildiyini deyirlər. Fermerlərin sözlərinə görə onlar əkdikləri dənli bitkilərin bir hektarına görə yalnız 40 manat subsidiyalılar. Bəs görək bu iddialara yerli məmurlar nə cavab verirlər? Yafəs Əkrəmoğlunu eşitək.
Maksimallı Muxtar Respublikasında fermerlər dövlətin ayırdığı subsidiyanın bir hissəsinin mənimsənilməsindən şikayətçidirlər. Fermerlərin sözlərinə görə, dənli bitkilərə görə 1 hektara ayrılan 80 manatlıq subsidiyanın yerinə onlara cəmi 40 manat ödənilir. Onlar deyir ki, digər bitkilərə görə ayrılan 40 manatlıq subsidiyadan isə ümumiyyətlə pay ala bilmirlər. Babək rayon Sirab kənd sakini Qadir Quliyev bildirir ki, 5 hektara yaxın ərazidə taxıl əkib. Onun sözlərinə görə əkdiyi taxıla görə subsidiyanı tam ala bilməyib.
Naxçıvanda 80 sifət yoxdur. Naxçıvanda 40 manatdır. Sual neçə ildir mən əkirəm. Bir dəfə labosiftə vaxtımla da neçəndi ilə desək 80 manat verdilər. Ondan sonra 40 manatdır. Deyirəm kimə o taxıl əkənlərdən hamısına ildə deyirəm. Deyirəm ay yığışın bir 5 adam gedək ora bura şikayət eləyək qardaş pulumuzu alaq. Elə o deyir uşağım işdən çıxardacaqlar, bu deyir dəlixanaya qatacaqlar, o deyir mənə atacaqlar, deyim yaxşı gedin. Tək əldən də səs çıxmır da, təkdə mən hara gedirəm, xeyri olmur. İcra nümayəndəliyinə deyirəm, o da deyir mənlik dəyil. Rayon səviyyəsində məsələ qaldırmışam. Deyirlər bizlik dəyil, o deyir mənim sadrin göstərişidir, bu deyir. Deyirəm yazılı ver ki, sadrin göstərişidir, deyir mən verəm mənəm. 5 hektardır, Ali Məclisdən zaddan nümayəndə zad göndərdilər, gəldər, ölçülər, düşdülər, 4 hektar 6 put. Bir sot oldu elə bir. Fevral ayı aldım pulu.
Bu il nə qədər aldınız?
184 manat 40 qəpik idi.
Əslində nə qədər almalı idiniz o hektara görə?
300 neçə makul eləyik. Yarı boyarı kəsmirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən fermerlərin iddiasını rədd etdilər. Babək rayon Sirab kənd icra nümayəndəsi Qasım Qasımzadə isə fermerlərə ayrılan subsidiyanın 2 hissəli ödəniş də verildiyini deyir.
Demək biz taxıl əkirik. Yeri şomuyurlar, yeri şomuyurlar. Vətəndaşda. Deyək ki, məsələn, sən vətəndaş gedir 1 hektar yer şomuyur. Gedib baxırıq, ona araş verir ki, həqiqətən, blanket soğulan ki, 1 hektar yer şomuyur. Deyək ki, taxıl əkirə bulacaqdır. Ona görə lazım olan mərmələr yer götürürlər.
Yo, bizdə elə bir şey yoxdur. Taxıl əkirik ki, də bizdə pul ödənilir vətəndaşlara. Hər dəfədə 40 manatdır. Deyək ki, 1 hektarına 40 manatdır. Bir onun kübrəsidir. Bir də kübrəsi verilir. Kübrəsi verilir, bir də onun məbləğidir, lazım olan məbləğidir. Əlbəttə, 80 manatdır, 40 manatın bir, 40 manatın iki dəfə pul verilir.
Deyirlər, ancaq bir dəfə verirlər 40 manat, ona görə deyir.
Yox, elə bir şey yoxdur, yalaqda, yəni, nasıl bizdə bir, iki dəfə verilir.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, Azərbaycanda subsidiya mexanizmi korrupsiyaya şərait yaradır.
Dünyanın sivil ölkələrində kompensasiyaların verilməsinin digər mexanizmləri var. Bu, son məhsula keyfiyyətə hesablanmış kompensasiyalardır. Yəni, fermerlərdə bir stimul yaradılır ki, daha keyfiyyətli və daha çox məhsul istehsal etsinlər. Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi burada da məqsəd fermerlərə kömək etmək deyil, bundan istifadə eləyərək korrupsiya üçün bir əl-yeri saxlanılsın və çox təəssüf ki, belə də baş verdi. Sadəcə əkin sahələrinin həcmini kağız üzərində artırmaqla kompensasiyalara həcmini artırırlar, sonradan da bu bölünürdü yəni icra orqanlarını. Azərbaycanın digər bölgələrindən bununla bağlı belə mətbuatda da belə ciddi məsələlər olmayıb. Sadəcə vaxtlı vaxtında verilməməsi ilə bağlı şikayətlər olub fermerlər tərəfindən. Çox güman ki, bəli, Naxçıvanda yəni bu məsələdə də dırnaq içində liderliyi öz üzərinə götürür.
Yafet Əkrəmoğlunun növbəti reportajında isə bu müxtar respublikada təqaüd almaq istəyən əllərin həkim komissiyalarında üzləşdikləri çətinliklərdən bəhs ediləcək. Söhbət yenə rüşvət iddialarından gedir.
Naxçıvanda bir qrup təqaüdçi xəstəliyə görə aldıqları müavinətin əsasız olaraq dayandırılmasından şikayətçidirlər. Şikayətçilərin sözlərinə görə ildə bir dəfə keçdikləri həkim komissiyalarında onlara maneələr yaradılar. Üstəlik lazımı rəy əvəzi həkimlərin onlardan rüşvət tələb etdiyi də bildirilir. Babək rayon sakini Qadir Quliyev deyir ki, məhz bu səbəbdən uzun müddətdir gözdən əlil oğlu Zahir Quliyevə verilən təqaüdü artıq ala bilmirlər. Onun sözlərinə görə 11 il müxtəlif şikayət üsulları ilə rüşvət vermədən oğlunu komissiyalardan keçirə bilib. Artıq mübarizə aparmağa gücü qalmadığından hazırda oğluna təqaüd ala bilmir.
Pensiyanın nədən dayandırılması haqqında və niyə dayandırılması haqqında Babək rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə müraciət eləmişəm yazılı şifahi sürətdə. Məktubuma heç bir cavab verməyiblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinin Axtar Muxtarif Nazirliyinə müraciət eləmişəm, məktubuma heç bir cavab verməyiblər. Vətanda hər il dayandırılırdı, pul istəyirdilər, vermirdim açığı da. Ora bir şikayət eləyirdim, düzələndə düzəlirdi, düzəlməyəndə 11 il 4 aydır pensiya alır. 11 il 4 ay pensiya alır. Bu, demək 10 ildə pensiya alan hər bir vətəndaş daimi müddətsiz pensiya almaq hüququna malikdir, əsasnaməyə görə. Valla, mənə heç bir sənət və arayış vermirlər. Mən getdim, sadəcədən indi heç nə demirlər. Elə vermirik və salam da, o vaxt pul istəyirdilər, vermədik, rüşvət istəyir, vermədik, indi açıq qodur ki, vermirik. Getarım. Yox, hər il istəyirdilər, Formula 8 vaxtı hər il istəyirdilər, mən vermirdim. Davuşovu da məhkəmə ilə, prokuratura ilə, ora bura çalışırdım düzəldəm. Düzəldəməyəndə axır verirdim məhkəməyə. Məhkəmə...
Bu dəfə niyə məhkəməyə vermədiniz?
Bu dəfə bilirsiniz nəyə görə vermədim. Allah hamd olsun, açığım mən deyim də. O vaxt məhkəmədən sonra məndə şəkər xəstəliyə mələ gəldi. Vəziyyətim çətinləşdi. O səbəbdən mən təslim oldum da demək. Gördüm ki, həyatım gedir də mənim. 100 dollar, 200 dollar ki, pul istəyirdilər.
Hə, 15 saydınız alır.
Versaydım bəli, 100% alır. Uşaq da küsdü, çıxdı, getdi Türkiyə. 4-5 ildə o da Türkiyədədir. Bax, Allahın olsun, ali savadlı uşaq. Həyatdan küsündürüm, gördü mən nə zulüm çəkirəm, o da zulüm çəkir. Küsdü, çıxdı, getdi Türkiyə. Bax, 4-5 ildə qalıb Türkiyədə gəlmir də.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondundan suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. Babək rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzindən isə əlillərdən rüşvət istəmələri ilə bağlı deyilənlər rədd etdilər.
Qardaş, sən mətbuatdan zəhvür mahardan zəhvürsən bu? Bizə komissiya gəlir, gedir. Siz gedin üçün kim alır, neynir, ondan araşdırın. Bizə zəng eləməyin.
Hüquqşünas Namizə Səfərovda təqaüdlərin verilməsi sahəsində bürokratik əngəllərin olduğunu bildirir.
Təqaüdlərin verilməsi sahəsində olan özbaşınalıqlar barəsində və oradan da vətəndaşların hamısından rüşvət tələb edirlər. Xəstəliklərin kateqoriyaları var ki, hansısa görə vətəndaş yaş həddinə çatmadan da pensiyaya çıxa bilər. Bir əslində bəzi xəstəlik kateqoriyalı xəstəliklər var ki, onlar sağalmaz xəstəliklərdir. Yəni əslində heç onlara hər il onu həkim müayinəsindən keçməklə zərurət deyil. Çox xəstə ki, bizim bu bürokratik hakimiyyətdə vətəndaşı məcbur edirlər ki, 6 aydan bir xəstəlik bütün o prosedurları keç, təzədən xəstəliyi ayağın hələ ayağı kəsilmiş adam, qolu kəsilmiş adamı məcbur edirlər ki, get. Praktikada ki, qolun yerinə gəlməyibdi, ayağın bitməyibdi. Keçən pensiya davam elətdirək almaq o deyil. Hər dəfəmdə komissiyalarda vətəndaşları canlı boğazına yığırlar, rüşvət alırlar. Xəstəliyini təsdiq edir, arayışı sənəd ona verincə. Rüşvət verirsən, o komissiyanın tərkibinə girirsən, o komissiyanın da üzvləri rüşvətli vətəndaşlardan xəstəlikləri dair arayış verirlər. Bu sistem belə yaranıbdır. Orada bəzi xəstəlik növləri var ki, əslində onun hər il müayinədən keçməsinə ehtiyac yoxdur.
Xaçmaz rayonunun Qələbə küçəsində iki yataqxana var. Onların sakinləri isə özlərini unudulmuş, məğlub sakinlər sayır. Demələrinə görə dəfələrlə şikayət etsələr də ən adi məişət qayğılarının qarşısında belə aciz qalıblar. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Çox ildir burada yaşayır.
Xaçmazın Qələbə küçəsində iki yataqxana var. Hər ikisində maye, qaz və kanalizasiya problemi yaşanır. 50-yə yaxın ailə bu problemlər önündə aciz qalıb. Sakinlər deyirlər, bu yataqxanalarda dözülməz həyat sürürlər. Yay bir cür, qışı da bir başqa cür məşəqqətli olur. Otaqları karton və taxta parçaları ilə qızdırırlar.
Burada insan yaşamaz. Yanan keçim, hamısı var, soyuğum bayrağı götürür. İmkanım olsa mən buraya bir dən dikalı vurarım, da alın. Kardon yandırır, taxta yandırır, zavodun qabağından gedir, tam ortalar çivimdə möşok daşıyırım, bu camatın qabağından. Gətirib şey yandırırım, onu yandırırım. Beləncə insan yaşamaz axı. Bu kardon mənim ocağımı yandıran kardondur. Belə insan olar, belə şey yaşayış olar. Nəm inindən boğulurum, evimə adam gəlir, deyir ki, xala, bu nə indi sən evindən gəlir.
Çətinliyimiz çoxdur qardaş, qazımız yoxdur, suyumuz yoxdur, su saatla gəlir, vaxt olur ki vermir, kanalizasiya bayaq görürsünüz ki oralar nə gündədir, çətinlik çoxdur.
Çətinliklərim odun daşımaqdır, daha bezmişəm, anam da xəstədir evdə, inansın bezmişəm, daha su daşımaqdır, vedrə atmaqdır, bezmişəm daha parka gidmaqdır, xəstə qadın o, anam da xəstədir evdə.
İnan, imkanım yoxdur. İşdən icazə alıb gəlmişəm. Söz də deyəndə deyilər ki, işdən çıxarçı yoxsa, ona görə biz danışa bilmirik. Gəlin, çıxın bizim vəziyyətimizin nə gündədir. Allah ki, it etdiyinə orada yaşamaz. İt etdiyinə. Hər ay, ildə 22 mat mənim kişiyə pul verəm. Hər ay.
Binanın sanitar qovşağı olmadığından evləri ifunət iyi basır.
Yuxarlar uçulur, qalınır, tüklür, uşaqlar.
Sakinlər deyirlər, yataqxananın problemi ilə heç kim maraqlanmır. Yalnız seçki öncəsi rəsmlər onlara şirin vədlər verir. Elada Cəfərova.
Heç kəs gəlib bizinə maraqlanmır. Hara gedirik şikayət eləyirik. Ancaq bura gəlirlər seçkilərdən seçkilərə. Hər seçki olanda gəlirlər, yalandan bizi ümidləndirirlər. Gətiriblər, ora kubik tökdülər, seçkilər qutardı, yığışdırıb apardılar.
Sakinlərin problem düyününün nə zaman çözüləcəyini Xaçmaz şəhər icra nümayəndəliyindən öyrənməyə çalışdıq. Şəhər icra nümayəndəsinin müavini Şəxəli Məmmədov bildirdi ki, binadakı problemlərdən xəbərdardılar. Bu məsələləri həll etmək üçün hazırda layihə hazırlanır.
Əgər insanların, orada yaşayan insanların yaşayışı üçün tam, deməli, əgər yaşayışını tam təmin edici bir vəziyyətə gətirəndən sonra orada həmin o işıq da, hal-hazırda işıq da var. Deməli orada, deməli onların kommunikasiya xətlərini təmin edilməsi hökmən olacaqdır.
Xaçmaz şəhər icra nümayəndəsinin müavini Şəxəli Məmmədov. Sakinlər hələ ki hazırlamaqda olan bu layihənin icrasını səbirsizliklə gözləməkdədirlər.
Ötən il Tovuz rayonunun Qovlar kəndi ərazisində zəncirvari şəkildə ağır avtomobil qəzası baş verdi. Həmin qəzada 3 maşın və maşınlardakı 6 nəfər yandı. İndi faciəli şəkildə həlak olan bu insanların doğmaları təhqiqatın dayandırılmasından şikayət edirlər. Günnur Raqif qızını eşitək.
Ötən ilin iyun ayının 23-də Tovuz rayonunun Qovlar kəndi ərazisində dəhşətli qəza baş vermişdi. Hadisə vaxtı mediaya müsahibə verən şahidlərin dediyinə görə yük daşıyan firma maşını idarə idarə etməni itirib. Nəticədə baş verən zəncirvari qəzada 3 maşın toqquşub və qısa müddətdə alovlandığından hər 3 maşında olan 6 nəfər külə dönüb. Həmin avtomobillərdən birində olan 22 yaşlı 3 uşaq atası Turab Abbasovun qardaşı Asif Abbasov müəmmalı hadisə barədə onlara məlumat verilmədiyindən və istintaqın aparılmadığından narazılıq edir.
Sığorta idarəsi var, maşınlar yanıb, maddi ziyanlıq dəyib. Can bu ana, kimisi maşını kredit alıb sürüyür, kimisi Azərbaycandan sığorta pulu keçirlər. Bir dəfə gəldim, maraqlandım, sizin sığorta haqqınız var, yox mu, sığortalıyaq, elə. O firma öz işçilərinə yardım edir, o iki nəfər onlardan rəqədir. Ola bilməz ki, eləməz ki, yandın, o anda qaldı. Gördüyəndə deyək, kimdən şikayət edəcəksin, hamısı yanıb. Hamısı yanıb, dövlət durur. Dövlətin yoludur.
Turab Abbasovun geridə 3 körpə evladı qalıb, üstəlik yarımçıq tikili qalmış evi. İndi atası Namiq Abbasov deyir ki, heç olmasa bu hökumət o uşaqlara bir gün ağlasın. Namiq Abbasov əlavə edir ki, Tovuzda hadisə vaxtı ölən 13 yaşlı Xəyyam Abbasovun ailəsi də bir çox yuxarı instansiyalara məktub yazıblar, ancaq heç bir fayda olmayıb. Hadisə ilə bağlı istintaqı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 9-cu tağımının İstintaq və Təhqiqat Şöbəsinin müstəntiqi Azər Həsənov apar. Müstəntiqin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə istintaq ilə hadisədən cəmi bir ay sonra başa çatıb. Azər Həsənov deyir ki, hadisə zamanı qəzaya düşən avtomobillər, içərisindəki sərnişinlər və sürücülər tamamilə yanıb. Bu səbəbdən istintaqa heç kim cəlb edilməyib. O ki, qaldı qəzanın baş vermə səbəbinə, təhqiqatçının sözlərinə görə araşdırmalar zamanı məlum olub ki, qəza Hyundai markalı Qovlar kənd sakininə məxsus avtomobilin iki maşın arasına keçməsi səbəbindən olub. Beləcə 6 nəfər ölüb, onlardan qalan ancaq sünən ümidlər və atasız böyüyəcək övladlardır.
Və salam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuplebs. Kön moisminet gadatsema, romelis momamzades kön ma kollegebma Radio Tavusuplebs Azerbaijanul samsakhvda. Radio Tavusupleba FM 107.4.
Radio Tavusupleba FM 107.4.
Qovul dğe 22 saatsa da 5 juzek tavazov naxevar saatiyan somkhur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։